кафе. С мен Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2, Румен Йончев, независим народен представител в 42-то Българско народно събрание, председател на ЗНС от коалиция от партии България без цензура, ВМРО, БНД, ЗНС Гергьовден. Здравейте, господин Йончев.
Здравейте, добър ден.
Толкова ви е дълго заглавието, че понякога забравям началото. Не ми се сърдете, че не развивам абревиатурата, за да можем по-бързо да отиваме към разговора. Господин Йончев, днес голямата новина я произведаха от ДПС. Лидера Лютви Местан обяви, че кабинетът е изчерпал своите възможности и се отива на предсрочни избори. Каква е вашата реакция? Какъв е вашия първи коментар?
Новината не е, че кабинетът е изчерпал своите възможности, е, че го казва ДПС.
Да. Да. Така е. Много лошо ви чувам. Бихте ли...
Ало, чувате ли ме?
Много лошо ви чувам. Я да опитаме сега. Слушам ви.
Първата част за това, че кабинетът е изчерпал своя ресурс за управление, ние заявихме още на 26-ти. И това беше всъщност волята на избирателите, които се произнесаха на изборите. Така че това не е новина. Новината е, че ДПС са узрели за това, което ние предлагаме от известно време, за разговор за датата за избори.
Да.
Което всъщност е дневния ред наложен от избирателите. Ние трябва да се придържаме към него.
Да тръгнем от там. Защо се изчерпи този кабинет? Какво смятате, че не успя да направи и защо трябва да си отива?
Ами един кабинет се струва да работи и да остане само тогава, когато има ресурс сред обществото в подкрепа. Защото предстоят тежки действия, дори и заема, за който се говори през последните няколко дни. Едно такова действие, за което е нужна обществена подкрепа и парламентарна такава. В случая е ясно, че кабинета и мнозинството в парламента не се ползват с доверието на хората. И най-нормалното в такива ситуации е да се проведат избори.
Няма ли опасност отново да се повтори на статуквото, с изключение на това, че вие, да речем, ще влезете в новия парламент? Вие, имам предвид, вашата коалиция.
Опасност няма, защото не забравяйте, че 70% от хората не гласуваха на последните избори.
Да.
Така че резултата, който получихме, не е непременно представителен за това, което ще се случи на едни парламентарни избори. Ние всъщност обръщаме нашето внимание основно върху тези хора, които не гласуваха, защото те са за основния ресурс за разширяване на нашето влияние в следващия парламент. И ние сме убедени, че ще бъдем една от водещите сили, която ще конструира и следващото управление. Така че опасност от подобен сайдноут няма.
Така. Следващото управление, казвате, ще се конструира от вас. Само че преди малко Бойко Борисов даде своята пресконференция. Категоричен, че той ще управлява. Категоричен, че само те са спечелили на вота 25 май. В смисъл, те имат ръст и са най-голямата политическа сила. Вие готови ли сте за сътрудничество с ГЕРБ, водеща политическа сила, и вие да подкрепяте управлението им в следващ парламент?
Ние вече няколко пъти казахме, че Бойко Борисов не бива да счита, че е спечелил тези избори, защото 600 няколко хиляди гласа не му дават това право. 10% от избирателите не правят никого печеливш. Пак казвам, ние за това, за което работим, е ние да бъдем първата или втора политическа сила на следващите избори, за да можем да конструираме правителство. Дали ще направим това с партии сили от дясно или от ляво, ще бъде решено тогава, когато предложим на тяхното внимание програмата на нашето управление. Ако те подкрепят тази програма, разбира се, можем да работим и с едните и с другите. Колкото до така персонално до господин Борисов и господин Цветанов, не мисля, че те имат бъдеще в управлението на България.
На какво базирате вашите прогнози, че ще бъдете първа политическа сила, имайки предвид евроизборите? Няма свидетелство за подобно нещо. Вие ще ми говорите, че националните не са еквивалент на европейските, което е вярно, но за вас може да се съди по това, което спечелихте на европейските избори. На какво базирате вашите прогнози, че ще бъдете първа политическа сила?
Аз пак казвам, за бъдещия парламент може да се съди само онзи, който има поглед върху тези 70% негласували.
Така?
Защото те ще решат кой ще...
Така е, да, така е. Ама защо смятате, че вие ще ги спечелите?
Защото те не разпознаха в сегашните политически сили, нито в една от сегашните политически сили, своето представителство. Напротив, те така и наказаха с ясен вод в много ограничени размери. А ние сме тези, които предлагаме всъщност нов дневен ред, нов поглед за развитието на България. И мисля, че той ще бъде възприят от избирателите.
Какво предлагате вие всъщност на тези 70% от българските избиратели, така че първо да отидат до урните и второ да гласуват за вас? Посочете ми поне няколко параметри, с които ще отидете при избирателите.
Ние предлагаме някои много важни неща, които някак се станаха жертва на...
Пак не ви чувам.
Ние предлагаме няколко много важни неща, така? Които станаха така жертва в тези 25 години преход. На първо място най-после държавата да се обърне към своите граждани. Така? Да става дума за социална политика, за здравеопазване, за образование. Сфери, които до такава степен изостанаха, че всъщност хората се принудиха да напуснат страната и не е тайна, че в България работят всъщност едва половината от работоспособното население. Другата половина работи някъде в чужбина и внася своите осигурителни вноски в чужди такива системи. Така че това е основна цел на едно наше управление. Не само да решим тези социални и предимно социални, но и проблеми в здравеопазването, в образованието, в начина на живот на българите, да спрем да занимаваме обществото с магистрали, с мегапроекти, които така раждат мозъците на някои амбициозни политици, да започнем да решаваме проблемите на ежедневието на хората.
Тези дни много сериозна критика към вашата коалиция се получи в няколко разследващи репортажа. Гледали сте ги, няма да визирам кои са телевизиите, ще визирам какъв е проблема. Обвиняват ви в купуване на гласове, обвиняват ви в това, че сте изхарчили непомерно огромни средства и непрекъснато се задава въпрос откъде са парите. Бихте ли споделили, господин Йончев, какъв е вашия отговор на тези разследващи журналисти и техните репортажи?
Първо, за купуване на гласове не съм видял конкретно някой да ни обвинява.
Днес.
Хубаво е да се помни, че нашите гласове не са от циганските махали и от местата, където вървеше тая търговия, не е за никого. И търговците са други, не се намират сред нас. Но аз ще се върна на темата за парите, която е много важна. За първи път в политическото пространство пробива една партия или една коалиция, която е наша, не забравяйте, че ние сме четири партии, която без така основната помощ на държавата успява да постигне изборен резултат. И това очевидно много дразни партиите са тук, които разчитат изключително на парите на данъкоплатците, за да реализират политическите си проекти. Аз съм много притеснен от отзвука в медиите, които тръгват да преследват нашите дарители, тръгват да ги изобличават, да ги показват нещо, което не всеки от тях би искал да му се случва, защото те са пожелали да дадат средства за нашата кампания без условието, че ще бъдат разнасяни по медиите, по телевизиите и че имената им ще бъдат оповестявани навсякъде. Общата картина на нашата кампания и нашето финансиране ще бъдат факт в Сметната палата и всеки един би могъл да се запознае с тях, но за мен е опасен този прецедент, в който когато една политическа сила успява да мобилизира подкрепа извън държавната, тя бива преследвана за това. В същото време никой не ме пита мене, вас или който е да било, като данъкоплатец, защо вече няколко месеца гледаме лика на Волен Сидеров по улиците, платен от нашите пари. Аз не съм желал от моите данъци, от моите пари да бъдат заплащани подобни неща. Така че това е по-важният въпрос, който медиите някак се не задават, а занимават обществото с нашите скромни усилия да финансираме кампанията си. Слава Богу, успешно.
Не, днес бяха показани в един репортаж две жени, което едната от които пенсионер по болест, другата една от най-бедните жени в съответното село. И ви обвиняват, че сте използвали данните им, за да ги впишете като дарители. И двете отрекаха, че са били дарители.
Честно казано, не познавам конкретните случаи.
Сигурно.
Аз чух за тях от медиите.
Да.
Но пак ви казвам, за мен е по-важна общата картина, в която сме подложени на тежък обстрел, за това, че сме посмели да съберем пари не от държавата, от частни лица, от наши дарители, да осъществим нашата кампания в рамките на закона. Иначе всеки би могъл да спретне и поръчко в такива случаи, да намери хората, да им даде по някой лев и да тръгнат да се възмущават по телевизията, как някой ги е вписал някъде.
Да.
Аз самия, както знаете, бях вписан в един списък
да.
За това, че съм подкрепил листата на Синьо единство. Не съм тръгнал да се оправдавам по телевизията, защото мисля, че това е недостойно. Очевидно става дума за така координирана атака срещу нашата коалиция. В крайна сметка не мисля, че някой би трябвало да се задава въпроса как четири партии могат да съберат милиони няколко стотин хиляди лева от дарения от собствени средства и да финансират една кампания. Това не е чак толкова трудно.
Да. Разбрахме, че вашия лидер Николай Бареков е преговарял в Брюксел в кое семейство, европейско семейство, ще членувате в бъдещия Европарламент. Има ли вече яснота? Знае ли се с коя коалиция ще бъде свързано името на вашата коалиция?
Утре ще направим последен разговор в рамките на коалицията на тази тема. Яснота в голяма степен има след неговото посещение там, защото той се срещна с лидерите на всички основни така групи в Европейския парламент, без тази на социалистите. Така че имаме яснота. Най-вероятно ние ще се ориентираме към групата на консерваторите и реформистите в Европа, защото това е група, в която партиите не са обвързани с някакви такива тесни идеологически рамки, а по-скоро имат възможност и имат така шанс чрез тази група да отстояват националния интерес. Те са и тези, които застават най-силно зад идеята за една реформирана Европа.
Да.
Не Европа на администрацията и на бюрокрацията, Европа на нейните граждани, Европа на нациите, които да реализират своите интереси чрез европейския проект.
Да. Накрая ще ми позволите един личен въпрос.
Разбира се.
Днес, когато поисках оставката на това правителство, трепна ли нещо във вас, защото в началото и при създаването на този кабинет вие сте участвали? И сте били обвързани с него?
За мен развитието на нещата в парламента е повод за едно голямо разочарование.
Така? Защо?
От възможностите на българската политика. Не толкова правителството, защото мисля, че правителството се опита да направи това, което му позволяваха неговите сили и това, което му позволяваше парламент. Всъщност големия проблем е в Народното събрание, където не може да се получи мнозинство, което да подкрепя някакъв реформи. Иначе аз подкрепих и това мнозинство, и това правителство в началото с ясната идея да бъде спряно управлението на Цветанов и Борисов.
Да.
И тази задача беше реализирана. За съжаление, правителството не може да намери сили да продължи и да осъществи реформи, които бяха изключително належащи. И като резултат фактите са налице. Виждате, спираме фондове, вече спираме така европейско финансиране, губим позиции извън страната.
Да, неща,
които са ненормални.
Правителството твърди, че всичко това се дължи на стара дата, още от управлението на ГЕРБ.
Нали, знаете... Когато управляваш една година, нямаш право на това оправдание вече. Ако е имало такива заплахи, ако е имало такива рискове, те е трябвало отдавна да ги извадят на показ, да ги, така да се каже, да ги контрират, да направят всичко възможно, но не се случи това. Страхувам се, че със всеки изминал ден по начина, по който работи правителството и парламент, доверието в България пада и ние продължаваме да губим. Така че изборите наистина са наложителни.
Нали знаете, дума вади, тъй аз ще да ми е последен въпрос, ама сега в крайна сметка след вашия отговор следва другия въпрос. А вие, вашата коалиция, с кого бихте могли от съществуващите партии да се коалирате, дори да бъдете първа политическа сила? Ясно е вече, че в България без коалиции няма да може да се върви. Трябва да се научат политиците да работят помежду си. Вие как виждате една евентуална бъдеща коалиция между вашата коалиция и кого още?
Вижте, за нас има само една граница, която няма
така
да пресечем. Това е ДПС. И ние нямаме никакво намерение, нито имаме идеологически вариант, в който да се коалираме с Движението за права и свободи. Затова и предложихме на политическите партии, които имат някакъв авторитет в България, да седнем и да декларираме именно това. Кои от тях биха искали или ни готвят управление заедно с ДПС и кои не. И както виждаме, ГЕРБ упорито мълчат на тая тема, така че се страхувам, че нещо такова вече се готви.
Ама знаете ли какво пък на мен ми прави впечатление? Вие искате някакси през президента, като че ли да мине това. Предлагате президента да ви събере, президента да осигури присъствието на партиите. Не рискувате ли да станете функция на президента? Защо вие лично не започнете да се преговаряте с определени партии?
Вижте, ние нямаме никакви специални симпатии към господин президент.
Така?
Това не е тайна. Но негова е работата. Това е работата на президентството, на президентската институция във време на политическа криза.
Но зависи какъв е президента.
Няма значение кой е президента, той трябва да бъде президента. И така? Това ще бъде всъщност едно поредно изпитание за него. До сега той беше в няколко от ситуациите президента на ГЕРБ,
да,
не президента на нацията. Ако той има тези качества, трябва да застане в центъра на политическото пространство, да извика партиите, да започне този медиаторски процес между тях, за да се стигне както до така консенсус за датата на изборите, така и за консенсус по състава на едно бъдещо служебно правителство, за да може изборният процес да протече без подозрения за измами, без напрежение, без тягостните явления от предишните избори, които мисля, че не трябва да се повторят.
Да, много е лицеприятна вашата позиция, но повярвайте ми, като човек, който следи политическите процеси през последните четвърт век, няма да се случи това, докато е президент Росен Плевнелиев.
Ами това ще остане за сметка на президентската институция, за съжаление, и на самия него като президент, но е наистина един уникален шанс. Малко такива други поводи и случаи ще има в неговата президентска кариера, когато ще може да направи нещо значимо за политиката в България. Надявам се да успее да се справи. За съжаление, не виждам наченки на това. Той, да, като че ли разбира това предизвикателство, едва ли не като покана да започнете посредниче между партиите, което всъщност е работата му. Това е работа, да, на президента. Да. Това е работа на единствения човек, избран в държавата, над партиите и над парламента, който може в такива моменти да се намесва. За съжаление, като че ли той ще бъде бутнат отново в ролята на президента на ГЕРБ,
да,
който трябва да осигури тяхното управление.
Току-що получавам мнението на Трендафил Митев, професор по политология в УНСС. ДПС са политическата партия, без която не може да се формира коалиционно правителство. Те са политическата партия, която ще бъде търсена като партньор и от дясното, и от лявото. Как коментирате тази позиция? Тя съвпада с мнението на ръководството на самото ДПС.
Вижте, с наближаването на изборите, така, ще започнем да чуваме много такива поръчкови, услужливи позиции. Нашата е много ясна. Колкото повече хора от тези 70% гласуват, толкова по-вероятно е следващото управление да бъде без ДПС.
Да.
Ако те гласуват за нас, ние го гарантираме. Надявам се да направят и другите същото.
Впрочем, за вас голям комплимент се съдържаше в изявление на Иван Костов. Според него, без вас вече не може да се състави управление в България. С какво толкова сте му харесали на Костов?
Не мисля, че господин Костов храни някакви симпатии едва ли някакъв нас. По-скоро е влезал в ролята на политически анализатор и е направил някои, според мен, верни изводи. Единственото, което бих така оспорил, е, че ние няма да бъдем балансьора, ще бъдем центъра на следващата управляваща конструкция. Така че в това се различаваме. Иначе господин Костов, се радвам, че говори все по-често на политически теми. Всъщност, откак се оказа, че така наречен реформаторски блок е най-вече ДСП, мисля, че неговата роля в този формат е заслужена.
Да.
Това би бил най-така нормалният водещ говорител на тази група.
Много ви благодаря за вашето участие и анализа, който направихте. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви, аз и на вас всичко добро.
Румен Йончев, независим народен представител, председател на ЗНС от коалиция от партии България без цензура, ВМРО, БНД, ЗНС Гергьовден.